Mange tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer disse dage i forvisning om, at mange har bedt om, at Gud vil give os sin ånd, så vi får lov at mærke kontakten mellem ordet og vores sjæl. Og det vil vi bede om endnu en gang. Evig almægtige Gud, nu kommer vi, og nu står vi for dit ansigt, og vi står der sammen med Jesus. Og i Jesu navn beder vi om, at du vil give os Helligånden, der kan herliggøre din søn og føre ham ind over os, så alt andet bliver betydningsløst i sammenligning med det at være hans. Herre, vi beder dig om, at vi må gribe om det fuldbragte nådesværk med hjertets tro, og at du selv vil forvisse os om, at vi får lov at være dine for Jesus skyld. Vær iblandt os, gå til den enkelte og giv os den hjælp, som vi trænger til, i navnet Jesus. Amen. Det er et enkelt vers, som vi skal være sammen om. Jeg har tænkt, at jeg denne gang vil koncentrere mig om de ord, som Jesus sagde på korset. Det er jo sådan, at ordet om korset, det er Guds kraft. Men det samme gælder også ordet fra korset. Der er et forunderligt dyb i de syv ord, som Jesus sagde på korset. Vi finder de ord tre steder i Nytestamentet. Tre ord står i Lukas evangeliet, kapitel 23. Tre ord står i Johannes evangeliet, kapitel 19. Og et ord står hos Matthæus kapitel 27. Det første ord finder vi hos Lukas kapitel 23, vers 34. Men Jesus sagde, Far, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Amen. Det er ikke tilfældigt, at det allerførste ord, Jesus siger på korset, det er et ord, som drejer sig om og få sin synd forladt. Vi kan have mange vanskeligheder og problemer i livet. Men ingen vanskeligheder og ingen problemer kan sammenlignes med det, at have sin synd forladt. Om Gud løste alt for dig, om han gav dig alt, hvad du kunne ønske her på jord, om du fik den mest fredfyldte og harmoniske tilværelse, med gode, trygge forhold for dig og dine, men ikke fik løst det vigtigste problem af alle, så var det frygteligt. Og på den anden side, hvis Gud får lov til at løse dit kardinalproblem, så betyder det mere end alt. I forhold til det, vi her taler om, der afgøres nemlig en evighed i himmel eller helvede. Og målt med det, der er alt andet uden betydning. Jesus ved, at et måske for disse mennesker, som korsfester ham, og han kan ikke lade være at bede om, at det ene måske. Det er som om, vi får et blik ind i Jesu eget hjerte gennem dette ord. Læg mærke til, at Jesus finder den undskyldende omstændighed. De ved ikke, hvad de gør. Men læg også mærke til, at selvom de ikke ved, hvad de gør, så er de ikke uden skyld. Vi har så let ved at tænke, at hvis mennesket ikke ved, at det, det gør, er synd, så er det ikke skyldigt. Men det er forkert. Jesus beder om, at de må få tilgivelse for en handling, de ikke forstår dybden i og alvoren af. Så er det også underligt og forunderligt at tænke på, hvem det er, Jesus beder for. Jeg tror, at vi ville blive rystet, hvis vi havde stået ved korset og set Jesu fysiske smerter, da de slog navlerne igennem hans hænder. Man mener, det er heroppe, de har slået dem igennem, fordi i håndfladen kan man ikke bære vægten af legemet. Og slået dem igennem fødderne, og da de har lagt hans oppiskede ryg på korsplanken, der har Jesus været inde i så intense lidelser, som et menneske kan komme. Den menneskelige smertegrænse, det vil sige den grænse, hvor man ikke kan føle smerten stærkere, den er jo utrolig høj. Man kan blive ved at forøge smerten utrolig højt, hos et menneske. Men i denne, som et oldkirkeligt skrift beskriver det, mest grusomme af alle dødsmåder, der tror jeg, man når grænsen for lidelse. Når man hænges op på korset, så er hvert åndedrag, som man skal tage, en stor smerte, for man skal spænde fra med fødderne for at løfte kroppen og trække vejret. Og det, man dør af under en korsfæstelse, det er jo kvælningen, når man ikke længere har kraften til at rejse sig op og trække vejret på ny. Tænk, at de mennesker, der har tilføjet Jesus den størst tænkelige fysiske smerte og lidelse, de er genstand for hans første bøn. Og det han beder om, det er, at de må blive tilgivet. Jeg husker en gang på højskolen, hvor jeg sad og talte med en af vores tidligere lærere nede ved middagsbordet. Og så kom vi til at tale om Manasse. Og du husker denne frygtelige konge i Israel, som forfulgte Herrens profeter og oprettede en dyrkelse af fremmede guddomme i Herrens eget folk. Han var konge i 40 år. Og så står der om ham lige til allersidst, har denne mand, der har tilført og tilføjet Guds folk så meget smerte, lige til sidst, så redder han sin egen sjæl, for han vender sig til Herren. Og så sagde jeg til denne lærer, jeg har altid haft det sådan, at jeg har haft svært ved i mit sind at forlige mig med, at denne mand skulle redde sin egen sjæl, når han havde været sådan over for Herrens folk. Og så sagde den lærer til mig, det forstår jeg ikke, for jeg glæder mig over, at han blev frelst. Og der tænker jeg, den lærer har nu mere af frelserens sind, end jeg har. For her møder du en. Jesus, han ønsker et eneste for dem, som man kan se ned på, og som har korsfæstet ham, at de dog må blive frelst. Og det kan de kun blive på en måde, og det er ved at få deres synd forladt. Synden, den skal tilgives. Det er så underligt, fordi korsets ord, det giver alle andre ord kraft. Der udgår en kraft fra Jesu kors, en frelsende kraft, og de går ligesom ind i alle andre ord i Bibelen, som har med denne sag at gøre. Du kan tænke på Lukas 5:20, hvor der står om denne mand, som de firer ned foran Jesus. Og der står, at da Jesus så deres tro, så siger han til den lamme, dine synder er dig forladt. Mægtige ord af en grund. De er forbundet med Jesu ord om tilgivelse på korset. Og det er korset, der giver dem sin kraft. Og i Lukas 7, 48, der er vi i Simons hus. Og foran Jesus står der en synderinde, som bare har grædt. Men Jesus kender hendes hjerte og ser, at hun er i den største nød, et menneske kan være i. Og det er syndenød. Og der siger han til hende, dine synder er dig forladt. Og korsets kraft er i ordene. Og hvis vi tænker endnu længere tilbage, så er det underligt, hvordan synden kan gøre et menneske blindt. Det er mærkeligt med vores kære David, som jo var et menneske med en utrolig åndelig indsigt og dybde. Og da Nathan kommer til ham, 2. Samuels bog 12, så er han ikke i tvivl om, hvordan man skal vurdere og bedømme den mand, som Nathan taler om. Med en utrolig skarphed og fasthed og konsekvens, så dømmer David ham rigtigt. Den mand, der har handlet så hjerteløst, er dødsens. Men David er blind. Et ser han ikke, før Nathan siger det til ham. Du er manden. Men der siger David, jeg har syndet mod Herren. Og Nathan sagde til David, så har Herren også borttaget din synd. Du skal ikke dø. Nu er det vigtigt, at du forstår, at ingen syndsbekendelse borttager Davids synd. Ingen syndsbekendelse gør det. Det er korset og blodet, der gør det. Hvis ikke korset var i dette ord, så var Davids synd ikke borttaget. For For om du og jeg bekender vores synder dag efter dag, så skal du vide, at uden forsoningen, uden offret, der var der ikke nogen borttagelse af synd, for der er ingen angerens tårer eller bekendelse, som renser. Det er blodet og det alene, der renser. For blodet kan nemlig noget, som intet andet kan. Og det er det, som David føres ind i en erkendelse af. Det ser vi i salme 32, vers 1. Salig er den, som har fået sin overtrædelse forladt. Og så er der noget på hebraisk, som hedder en parallelisme. Og det er meget vigtigt at finde ind i det for at forstå de bibelske tekster. Og det betyder, at man anvender to udtryk parallelt, for at de skal udfylde og forklare hinanden. Og det møder du meget stærkt her. Man siger samme virkelighed, men forklarer den i næste udtryk. Salig er den, som har fået sin synd forladt. Det er lige med, det er det samme som sin synd skjult, står der. Hvis du skal have din synd forladt, så skal du have den skjult. Den skal skjules. Nu har I en dejlig oversættelse hernede i vers 7. Den kunne jeg godt tænke mig, at vi havde haft på dansk. Der står der nemlig, du er mit skjulested. Hvor får jeg min synd skjult? Det gør du et sted, min ven. I dit skjulested. Der er et sted, hvor du er skjult. Men det er ikke bare dig, der er skjult der. Det er også din synd. Den er skjult. Og det hænger sammen med det, som der står i Esajas 38, vers 17. For du kaster alle mine synder bag din ryg. Åh, min ven, det er ikke dig, der skal gøre det. Og der er så mange, som tror, at det gælder om, at jeg skal se og glemme min synd og frigøres fra min synd og skrive om min synd. Sådan lærer mange psykologer i dag, at du skal skrive det hele ned, sådan at du kan ligesom lægge det bag dig. Så kan du kaste det bag dig, når du sidder og skriver det ned alt sammen. Åh, min ven, synden, den skal ikke kastes bag din og min ryg. Den skal kastes bag Guds ryg. Og forløsningen for dig, det er at se, at det er sket. For du kastet, du har kastet alle mine synder bag din ryg. Det skete i Kristi dødstime. Der blev alle dine synder kastet bag Guds ryg. Og hvor kastet Gud alle dine synder hen? Ja, det står hos Mika i kapitel 7, vers 19 til allersidst. Du skal kaste, og det er jo sagt før korset, du skal kaste alle deres synder i havets dyb. Hvad er det for et hav? Det er noget af havet. Gud kaster alle og har kastet alle dine synder i noget af havets dyb. Og han ser dem aldrig mere. Og når det går op for dit hjerte, så får du Guds fred. Ikke først og fremmest, men Guds fred. For så får du Guds handling med dine og mine synder ind i dit hjerte. Og så går det op for dig, at nu er de skjult. Og der er jo det forunderlige, at ordet forsone på hebraisk, det betyder at tildække og skjule. Og gennem forsoningen på Kristi kors, der er dine og mine synder tildækket. De er skjult. Der går en linje fra korset bagud, men der går også en linje fra korset frem efter. Frem til denne dag. Frem til mig. Og der siger Johannes noget i det første brev, det andet kapitel, vers 1. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Og hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen. Og vers 2, og han er en soning. Vi skal ikke synde. Og vi får lov at bede om, at Gud vil give os kraft til ikke at synde. For synd, det er gift. Synd tager liv. Og vi trænger til at sige det til hinanden, at det er livsfarligt at synde. For synd skiller fra Gud. Esajas 59, vers 1. Det er jeres overtrædelser, der skiller mellem jer og jeres Gud. Jeg skriver for, at dere ikke skal synde. Men hvornår har du Jesus som talsmand? det står her. Hvis nogen synder, så har vi en talsmand. Og min ven, det står ikke her, at du har en talsmand, når det lykkes for dig som Guds barn. Det står, at du har ham, når det mislykkes for dig. Der har du ham. Og hvordan har du ham? Ja, det stod her. Du har ham som en soning. Du har ham som en tildækker. Som en skjuler. Han dækker dig. Han dækker din synd. Han renser dig ved sit blod. Han er der. Og når du og jeg står på faldets dag, så kommer Jesus. Og så siger han, nu må jeg rense dig med mit blod. Og du ser ind i hans ansigt, og du siger til Jesus, Jesus, kan du virkelig gøre det en gang til? Og han siger til dig, at du må komme for tusinde gang. For jeg er der. For hvis nogen synder, så kommer han. For der er en ting, hans hjerte brænder efter. Fader, tilgiv dem. Han brænder efter, at synden ikke skal skille dig fra Gud. Og den synd, som ikke er renset bort ved blodet, vil uundgåeligt skille dig fra Gud. Men der, hvor forsoningsblodet er, der har synden ingen kraft længere. For der er den slået ihjel ved Jesu blod. Der står så forunderligt om denne virkelighed i Hebræerbrevet, kapitel 9, vers 26. Et udtryk, som jeg gerne vil minde om denne aften. Der står nemlig, sidste halvdel af verset, men når han er blevet åbenbaret en gang for alle, men nu er han blevet åbenbaret en gang ved tidernes ende for at borttage synden ved sit offer. Og det er det forunderlige, når Jesus kommer, så kommer han med korsets virkelighed. Han kommer og siger til dig, det skal ikke ske. Det er sket. Det skete, da jeg hang på det, som er livets træ for min sjæl. Og der tænker jeg på min sjæl. Det er jo Jesu kors. Det er jo et livstræ for mig. For der borttog han mine synder. Og det var det, det drejede sig om for mig. Mere end alt andet på jord. Og derfor, der er Jesus hos os i dag. Og så siger han, vil du møde mig ved nådestolen? Nådestolen. Det var den stol, hvor ypperste præsten en gang om året gik ind med blodet. Ingen anden end han måtte gå derind. Men nu siger Jesus, du må også. For forhænget i templet, det er bristet fra øverst, ikke fra nederst til øverst, men fra øverst. Det er Gud, der river ind, og derfor, der brister det, rives over fra øverst til nederst. Og nu der adgang ind til nådestolen. Og denne nådestol, den er jo Jesus selv. Gud har sat ham frem og gjort ham til en nådestol. Romerbrevet 3:25. Og så siger Gud det, som han også siger i 2. Mosebog. Og jeg vil komme sammen med dig der. 2. Mosebog 25:22. Der vil jeg mødes med dig. Gud vil denne aften have et forsoningsmøde med dig. Han vil møde dig ved korset. Og der har du en talsmand, som beder. Du og jeg, vi skal bede om tilgivelse. Men det kunne jo også være, at du skulle blive stille, og så høre din frelser bede. For han beder for dig. Han beder om, at du må få din synd forladt. Han er din talsmand, og han går i forbøn. Og så er han jo det offer, som gør, at Gud ikke kan andet end sige ja til ham. For han er jo betalingen. Han er soningen. Han er nådestolen. Han er skjulestedet. Du står ved Jesu kors. Og så siger du, O lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, som dig frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Den bøn vil Gud høre. Og så vil det synge ind i din sjæl. Jeg er frelst. Jeg er fri. For der er kun frihed, og der er kun frelse for en synder ved Jesu kors. Det er fristedet fra al synd og fra Guds vrede og fra al dom. Lad os bede. Jesus, tak for det største af alt. Korset, livets træ, forsoning, frelse for mig fortabte synder. Jesus, tak for dit blod. Og tak for, at dit kors, det er også nu. Det gælder nu. Og det gælder i døden og i dommen og i evigheden. Jesus, hold mig nær dit kors, nær ved blodets kilde. Amen.